adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună și vreau să vă prezint un episod tragic din istoria lui Israel, episodul scindării împărăției în două. Pentru început, timp de o ediție, poate chiar două, vorbesc despre Roboam, fiul lui Solomon, ca mai apoi să vorbesc despre celălalt împărat care este întrucâtva și el artizanul acestei scindări, este vorba despre Ieroboam. Să ne reamintim contextul acestei prăbușiri religioase, ca mai apoi să fie și politice. Biblia ne spune că, târât de iubire pentru femeile străine, spre bătrânețe, Solomon face din ce în ce mai multe compromisuri și amenajează pentru soțiile sale temple sau altare în care acestea aduc jertfă zeilor lor. Solomon nu se limitează doar la amenajarea unui spațiu de confort spiritual pentru aceste femei. Solomon chiar participă, el gustă din plăcerile care ar fi trebuit să fie interzise pentru el, dar și pentru slujitorii săi, pentru popor. Și de aceea, verdictul lui Dumnezeu vine imediat și este tranșant. Voi rupe împărăția și o voi da slujitorului tău. Această ruptură nu apare în timpul vieții lui Solomon, ci în timpul vieții lui Roboam, fiul său. Două seminții rămân pentru Roboam, celelalte 10 merg în slujba unui slujitor de-al lui Solomon, Ieroboam. Ce face Roboam atunci când vrea să se înscăuneze și mai mult decât atât, vrea să fie recunoscut drept rege de tot Israelul? Încă discutăm despre o singură împărăție. Capitolul 12 din 1 Împărați, începând cu primul verset. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Eu îmi imaginez că Roboam știa de hotărârea lui Dumnezeu, o hotărâre transmisă printr-un proroc, Ahia, lui Ieroboam. Ieroboam fuge în Egipt pentru a se proteja de mânia lui Solomon, care căuta să-l ucidă, și presupun că acesta era motivul pentru care Solomon vrea să-l elimine pe slujitorul său, pe care de altfel îl aprecia. Așadar, Roboam cunoștea pericolul care îi stătea în față. Evident, și Solomon era informat și probabil că și-a pregătit fiul într-un fel sau altul pentru acest episod, sperând că poate să fie evitat. E bine, cu acest gând îmi imaginez că Roboam vine înaintea oamenilor. La această întâlnire ajunge și Ieroboam, care, știind că istoria persecutorului său s-a încheiat, crede de cuvință că se poate întoarce din Egipt în țara sa natală. În Egipt fusese refugiat. Așadar, Roboam este în fața unui examen politic extrem de important. De ce? Tot din capitolul 12, 1 Împărați. Poporul vorbește în felul următor. Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. Roboam nu dă un răspuns direct. Vrea un răgaz de 3 zile. Un răgaz pentru a avea două runde de negocieri. Pe de-o parte, cu bătrânii, cei care au fost aproape și lui Solomon, pe de altă parte, cu niște consilieri mai tineri cu care copilărise, cu care crescuse Roboam. E bine, situația era extrem de delicată. Revendicarea oamenilor avea un temei, cel puțin în ultima parte a vieții lui Solomon, atunci când viața lui spirituală decăzuse foarte mult, atunci când se simțea foarte bine în lux, în opulență. El își finanța acest stil de viață prin înțelepciunea sa, prin contractele comerciale cu alte țări, prin tot felul de tranzacții foarte profitabile pentru el, dar și pe spatele unor impozite din ce în ce mai împovărătoare pentru slujitorii săi, pentru poporul său. Așadar, oamenii aveau dreptate. Unul care se pregătea pentru cel mai înalt scaun în împărăția iudaică trebuia să fie avizat, trebuia să știe care sunt problemele împărăției, pentru că el se pregătea să le administreze, nu doar să fie un profitor al luxului pe care îl organizase Solomon. Dar ce face Roboam? Repet, se consultă. Bătrânii votează pentru scăderea acestor impozite și garantează că dacă lucrurile se vor întâmpla așa, atunci poporul îl va sluji pe veci. Capitolul 12, versetul 7. Dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe veci. Așadar, răspunde-le pozitiv, fii favorabil și vorbește frumos. Răspunde cu vorbe binevoitoare. Cu alte cuvinte, fii un om politic. E bine, Roboam cântărește acest sfat și parcă ar mai auzi un alt sfat. Următorul verset ne spune, dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. A lăsat sfatul. Înțeleg din această nuanță pe care o regăsesc în textul biblic că Roboam avea deja în gând o anumită idee. El se gândea, el cântărise deja că dacă vor scădea impozitele, luxul său, viața sa pentru care se tot pregătea și la care tângea, nu va mai fi la fel de opulentă. Deci undeva în mintea lui se înfiripase deja o decizie, numai că nu era foarte sigur și avea nevoie de o consiliere, de un sfat, un sfat care să-i întărească sentimentele, să-i întărească decizia pe care deja probabil, așa cum speculez eu, o luase. Ce spun tinerii? Nu numai că îi dau un verdict, îi dau și replica. Să spui așa poporului acestuia care ți-a vorbit astfel. Tatăl tău ne-a îngreunat jugul, tu ușurează-n el. Să le vorbești așa. Degetul meu, cel mic, va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Versetele 10 și 11 din același capitol 12, 1 Împărați. Am câteva dileme. De ce, până la urmă, Roboam îi ascultă pe tineri? De ce mizează pe acest mesaj dur? Pentru că nu este doar un răspuns nefavorabil. Este și un răspuns dur, extrem de dur, amenințător. Omul acesta este de-a dreptul brutal, disprețuitor. Știe că jugul a fost greu, dar el vrea să-l facă și mai greu. Știe că poporul a fost bătut cu bicele. El vrea să mai adauge ceva în plus, să-i bată cu scorpioanele. Pe de-o parte, noi putem înțelege această atitudine prin lipsa de înțelepciune, ca să mă exprim elegant, folosesc un eufemism. Era neînțelept, nu știa cum se administrează o împărăție, nu știa cum să se adreseze maselor. Pe de-o parte. Pe de altă parte, totuși, încerc să intru puțin în psihologia acestui personaj și poate chiar în psihologia tinerilor, care sunt de obicei cu sângele puțin mai clocotitor. Este o întrebare destul de veche, este o problemă destul de veche, cel puțin în politica modernă europeană. O întrebare care vine de la Machiavelli. În teorie, în practică, este mult mai veche. Machiavelli, scriind unui principe și încercând să-i predea arta guvernării, ajunge la o problemă delicată. Este mai bine ca principele să fie iubit sau temut? Și după câteva argumente, după câteva explicații, Machiavelli spune că este bine ca principele să fie iubit, dar este mult mai eficient să fie temut. Așadar, cred că Roboam, alături de prietenii săi, s-au gândit că este mult mai bine ca la începutul domniei să le arate cine este șeful. Să le arate că nu este influențabil, că este dur, pentru că dacă s-ar fi înmuiat încă de la început, adică dacă ar fi acceptat solicitarea oamenilor, atunci probabil ar fi deschis calea unor noi negocieri și poziția sa de negociere ar fi fost slăbită. Așadar, vrea să dea un ton încă de la început, să le arate cu cine au de-a face și mai mult decât atât, că nu este doar intransigent, este și excesiv, poate deveni despotic, adică omul de care să te temi. Roboam, acest individ nu foarte înțelept, ba chiar mediocru, insignifiant în raport cu statutul sau cu statura părintelui său, nu înțelege că el are niște responsabilități, în primul rând față de Dumnezeu, în al doilea rând față de părinții săi. Era moștenitorul unei împărății care își câștigase respectul sau își impusese respectul în regiune. Mai mult decât atât, avea niște responsabilități față de poporul său. Dar nu prea face calculul acestor responsabilități, Roboam rămâne îndrăgostit de putere și vroia să facă ce era mai util pentru a-și păstra această putere. Aș vrea să vorbesc în următoarea întâlnire despre consecințele acestei decizii, despre consecințele modului neînțelept în care a vorbit poporului său și mai mult decât atât, despre consecințele atitudinii aspre, intolerante, prostești chiar. Sunt niște consecințe, pentru toate este un preț și prețul acesta vine repede. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!